Jeg vet ikke om du har hatt en god sommerferie, vært ute og reist. Noen er jo sånn når de har sommer, så vil de der sola er. Noen ønsker å bare skjerme seg mest ifra sola. Jeg har en broder som ville heller vært på Island og hatt ferie. Så sånn er det. Vi har vært en liten tur, jeg og kona mi, blant annet i Sverige. Og det er et ord som jeg elsker i Sverige. Og det er ordet absolutt. For jeg synes det er så herlig når du kommer og spør om ting. Vi kommer med, skal ligge på hotell, og så kommer vi med bagasjen, og så er det litt, en stund før innsjekk, og så spør vi om at de kan oppbevare bagasjen frem til vi kan sjekke inn, og da er det liksom ikke nøling. Ja, det var mye bagasje. Men da er det bare sånn, absolutt. Så det er nesten så jeg tenker, du, vent litt. Jeg skal bare gå og finne litt mer bagasje. Så vi kan bare, altså, kan du ta imot 10 bagasje? 11 kolli, 12 kolli. Neste gang så må vi teste ut hva mange de kan ta, altså. For altså, kan vise bare noen få, kan du ta vare på disse? Absolutt. Vi har noen te her, kan vi ta det også? Og vet du hva jeg tror de ville sagt? Absolutt. Amen. Jeg liker det ordet, liker det ordet. Jeg kunne fortalt mye om det, men da går jeg vilse, som de sier i Sverige. Da går jeg litt på vilspor. Vi må gå inn i talen i dag, og i dag så er det et sånn herlig budskap, for det er rett og slett at Guds nåde er nok. Det er tema i dag, og det tror jeg ikke du skal bli så veldig deprimert over. Men jeg tenker på det at det, ofte så setter vi fokus på, for vi er jo frelst bare av nåde ved tro, og så er det jo herlig med sånne vitnesbyrd, at folk kommer og forteller sitt vitnesbyrd, om at tidligere så levde jeg sånn og sånn og sånn, og jeg gjorde så mye galt, og vi tenker, wow, han eller hun gjorde mye galt. Og så er det, men så møtte Jesus, og nå, og så får vi følelsen av at nå er alt bra, gjør aldri feil lenger. Nei, du får ikke det inntrykk, nei, ok. Men du kan hvis vi setter det litt på spissen, så kan det være sånn at, ja, det er herlig det med nåden, så blir vi frelst. Og så kanskje du også har opplevd det at du har tatt imot Jesus og blitt frelst, opplevd Guds nåde. Og så er det kanskje at du sleit med ting tidligere, men nå har du blitt frelst, og så lever du et liv med Herren. Og det er lett å snakke om fortiden. Ja, når jeg var uten Gud, eller tidligere, så levde jeg sånn, men nå... Men så er det en liten sånn utfordring, det, for jeg tror de håper at de aller fleste skjønner at det er bare ved nåde, altså det er bare ved Guds godhet, ved hans tilgivelse, at vi er frelst, har fått våre synder tilgitt. Amen. Men så det som vi kristne fort kan gjøre, er at det har vi koll på, det vet vi, det skjønner vi. Men... I vår vandring som kristne, så vet jo vi hva som er rett og galt stort sett, og vi ønsker jo å leve for å behage Gud, og leve sånn som Gud ønsker. Vi ønsker å ære ham, ønsker å elske vår neste, og ønsker å leve etter denne godboka her. Men det som kan skje, er at i vår vandring med Jesus, så glemmer vi litt nåden, og så blir det litt det vi kaller loviskhet. Så blir vi veldig strenge med oss selv. Og jeg skal innrømme at det er noe så fort jeg også kan gjøre. At jeg er nådefull i forhold til at ja, jeg vet jo, frelsen, det er bare ved nåde, at jeg er et Guds barn. Men i min vandring som kristen, så kan jeg bli litt streng mot meg selv. Jeg har jo en sånn medvandrer eller en mentor som jeg er åpen med om mitt liv. Og han sier til meg, Jan Inge, du må huske å være nådefull med deg selv. Og det er noe med dette her, å være nådefull og oppleve Guds nåde også i våre liv som kristne. Det er ikke bare den gangen du ble frelst, men vet du hva, jeg har gode nyheter. Det er også nåde nok i vår vandring med Jesus Kristus. Det er også nåde nok som Jesu etterfølgere. Det er ikke sånn at det er historie, men nåden, den gjelder fortsatt. Amen. Det er viktig at det dominerer vårt liv. Nåde, det er uforkjent velvilje, det er godhet, det er favør, det er egentlig alt som er godt. Og Guds nåde, den er over våre liv. Amen. Paulus han skriver noe veldig interessant, og han skriver mye interessant, men vi skal lese det som står i 2. Korinterne 12, 7. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Vi vet ikke helt hva denne torn i kjødet, som han kaller det, er. Eller hva? Det har vært masse spekulasjoner og teorier på det. Jeg synes det er kjempebra, og jeg tror det er helt med hensikt at det ikke står. Og i pinsekarismatisk sammenhenger, så liker vi best historiene om at jeg var syk, men nå jeg helbredet! Amen! Og det tror vi på. Men her har vi altså en situasjon der Paulus forteller, han har fått høye åpenbaringer, og så sier han, det er han selv som sier det altså, at men for at jeg ikke skal bli veldig oppblåst og hovmodig her, så har jeg fått denne her tornen i kjødet. Men vet ikke hva det er, den type plage eller noe som gjør at han hemmes. Og så svarer altså ikke Gud i dette tilfellet, jeg skal ta bort tornen i kjødet. Sant? Det er ikke så kjekt å snakke om en pinsekarismatisk sammenhenger, for da er det mer sånn, og så fjerner Gud det. Halleluja! Amen! Men her sier altså Gud at min nåde er nok for deg, selv om du har den tornen i kjødet. Det er litt interessant. Men det betyr kanskje også at de prøvelsene du er i, de plagene du har, vi tror fortsatt på helbredelse, vi tror på at ting kan overvinnes, absolutt, absolutt. Men det er samtidig en greie her at selv om ikke ting endrer seg, selv om du ikke blir verdensmester på alle ting i livet, så er Guds nåde nok. Amen. Han godeste Paulus, han er jo nådens apostel. Hvis det er noen som kunne beskrive nåde, så er det Paulus. Det er fordi han hadde opplevd det så enormt. Han var jo tidligere forfølger av de kristne på det mest grusomme. Men så ble han frelst. Han fikk oppleve Guds nåde, og han skriver jo så masse i Bibelen om Guds nåde. Men noe som er litt interessant er at jo lenger Paulus levde, så han også en annen side. Og du må henge med nå, for det blir bedre altså. Han skriver i 1. Korinterne 15, «For jeg er den minste av apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet.» Så her er det jo en kjempe sånn, han er fort inne med, uff, jeg er elendige, men Guds nåde er fantastiske. Men la oss bare stoppe litt med, jeg er den minste av apostlene. Han snakker seg ned. Jeg er ikke engang verdig til å kalle seg en apostel. Her ble det stemning i kjerken. Men Paulus han bare ser at, oi, 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 så god er jeg ikke. Men det blir verre. Dette var cirka 10 år før hans død. Og så har det gått 7 år. Og så sier han i Efeserne 3:8, «Jeg som er den minste av de hellige, har fått en nåde», han holder på med nåden fortsatt, «og forkynner det gode budskap om Kristi ufattelig rikdom for folkeslagene. Men om seg selv så betegner han seg som den minste av de hellige.» Så han har gått ifra å snakke om at han er den minste av apostlene. Det er jo på en måte et litt høyt nivå. Men så har han nedgradert, og så sier han, jeg er den minste av de hellige, altså av troende. Sånn som deg og meg. Så hvis Paulus hadde stått her, så hadde han sagt, ok, vi er troende her, vi er hellige. Jeg er den minste av dere alle, hadde han sagt. Ok, greit, Paulus. Og så, 2 år deretter, 1 år før hans død, så skriver han som følger i for 1. Timoteus brev. Det er et troverdig ord, og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. og blant dem jeg den største. Så nå sammenligner han seg ikke med troende, nå sammenligner han seg med syndere. For vår identitet jo ikke at vi syndere, men altså syndere. Så sier han det at jeg den største av de alle. Oi, oi, oi. Så jeg trodde på en måte han gikk ifra dette med apostel, og så blant de hellige, og nå han helt nede her. Jeg er for ingenting å regne, men du må holde ut, for det blir bedre. Jeg lurer på om det har noe med vekst å gjøre. Jeg lurer på om det er et symptom på at Paulus hadde vekst i sitt kristenliv. Jeg vet ikke om du har en bil, og her i området så er det veldig lett at bilen blir skitten. Du trenger ikke anstrenge deg veldig mye for det. Det blir han så lenge du er litt ute og kjører. Og det jeg har oppdaget med bilvask, er at det, når han er litt skitten, så ser bilen ganske bra ut i form av at det er ingen riper i lakken, det er ingen småskader. Du ser det ikke. Så egentlig hvis bilen er skitten, så ser han ganske ålreit ut. Og så hender det at jeg har tatt en sånn grundig sommervask og bonet bilen og bare gjort den som ny. Og når jeg står på avstand og ser på bilen, så tenker jeg, wow, den skinner altså. Den ser bra ut. Men så er det noe artig som skjer. Når jeg går nærme, når den er så blankpolert, vet du hva jeg ser da? Jeg ser riper og småskader i lakken som jeg aldri før har sett. Men bilen er jo renere enn noen gang. Er det dette Paulus snakker om? Er det kanskje det at jo mer han lever med Jesus, jo mer han lever i det vi kaller helliggjørelse, så ser han samtidig at, oi, ja, men det er jo riper i lakken. Ja, du henger fortsatt med. Det er bra. Så hvis vi tar et bilde her av Paulus da, la oss ta det litt sånn i skolesammenheng, så er det akkurat som Paulus sier det at jeg er den dårligste av rektorene her i Rogaland. Jeg er den dårligste. Og så om en stund så sier han det, jeg er den dårligste læreren på skolen. Og til slutt så ender han opp med, ja, jeg er faktisk den dårligste eleven. Jeg går bare nedover med Paulus. Jeg synes det egentlig er litt oppmuntrende at Paulus, han ser mer og mer av det vi kaller sin tilkortkommenhet, svakhet. Han når ikke opp. Han så skulle så ønske at, og så fortiden ligger der og gnager, og han tenker, ah! Og så samtidig så er Paulus så frimodig. For det er ikke i egen kraft. Det er ikke fordi han har vært så dyktig. Det er ikke fordi han har vært så flink kristen. Men det er ved Guds nåde. Og hvis det er noen i Bibelen, det er ikke mange i hvert fall, som er så frimodige som Paulus. Og hvorfor er han frimodig? Er det fordi at han sier, se på meg? Og, nei, men han er jo klar over ripen i lakken. Han er klar over alt det der. Men det er ved Guds nåde, og Guds nåde har ikke vært forgjeves, sier han. Så ved Guds nåde, så er Paulus så frimodig. Så her har vi egentlig et sånt tospann. Vi har ydmykhet, egne feil, mangler, og så det andre er frimodighet. For ved Guds nåde har jeg fått tilgivelse fra all synd. Jeg har fått en ny identitet. Jeg er et Guds barn. Jeg er hellig. Jeg er ren. Jeg er himmelen verdig. Halleluja! Amen! Men det er noe med dette her, at det er en type syndhet å se sin egen tilkortkommenhet og mangler. Men da må vi veldig raskt og se Guds nåde. Og her kan det bli noen sånne fallgruver. Noen kan se sin, på en måte, være i det ydmyk sporet, og være så ydmyke som bare, det blir egentlig en feil ydmykhet jeg nå skal illustrere. Da blir det at, ja, jeg er bare en synder. Jeg er så grusom jeg. Jeg kan ikke gjøre noen ting. Da har du misforstått litt ydmykheten. For det er forferdelig å være der. At jeg kan ikke gjøre noen ting. Jeg er ikke verdig noen ting. Uff, jeg er bare søppel. Altså, det går an å gå seg vill i det. At du havner i den grøfta. Det går også an å havne i grøfta av frimodighet. Og se på alt jeg har fått til. Se CV-en min. Og jeg har prekt for millioner av mennesker. Og jeg har ledet så mange til frelse. Og wow, jeg er superpredikant. Nå kommer jeg inn her, så bare preker jeg og leverer. Så stikker jeg videre. Halleluja, bless you. Og så bare lever du i den der kristen superstjerneboblen. Det blir jo helt feil. Og det er kanskje derfor, jeg klarer ikke å lage en teologi ut av dette med torn i kjødet, men det virker som om for at Paulus ikke skulle her, for han opplevde jo fantastiske ting, så virker det som at han så også ting i sitt eget liv, i sin fortid. Han hadde en torn i kjødet som gjorde at han ble og sto der han skulle stå. Godt plantet i Guds nåde, i erkjennelsen av at det er bare ved Guds nåde jeg er frelst, men det er også ved Guds nåde at jeg tjener Gud. Og alt som skjer er til Guds ære. Amen. La oss gå videre. Peter lurer litt om hvor mye tilgivelse er det egentlig? Peter gikk til ham, altså Jesus. Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange ganger som 7? Altså, kan jeg få med 7 bagasje? Er det mulig? Går det an? Kan jeg sjekke inn det? Men da sier ikke resepsjonisten, 7 går helt greit. Nei, Jesus, han sier, ikke 7 ganger, sa Jesus, men jeg sier deg, 70 ganger 7, som blir 490 ganger. Jeg vet ikke om du har mange i ditt liv, så du har tilgitt 490 ganger, altså. Kanskje jeg skulle anbefale deg å bytte av venn. Nei, men poenget her, jeg tror ikke at Jesus har, det er ikke et magisk tal, 490. Men det er noe. Nå er det jo et Guds tall med 7, da. Så noe er det nok der. Men det er noe med at det er nåde nok. Og i dag snakker vi ikke så mye om oss imellom, men vårt Guds forhold. Altså, det er nåde nok. Og nåde, det kan nesten virke litt uforskjent, for det er jo det. Og det kan virke som det ikke går helt opp. En annen plass står det at det, om så det kommer en og ber om tilgivelse 7 ganger på en dag. Så hvis en av mine unger kommer til meg og sier, du, jeg knagget bilen. Hæ? Hva gjorde du? Liksom, jeg var borte i oss og lagde en stor ripa i lakken. Ok, ja, men jeg tilgir deg. Jeg skal ta regningen for å utbedre det. Jeg tilgir deg. Så kommer vedkommende igjen litt senere. Du, jeg var litt uheldig igjen med bilen. Da ville jo jeg bare med andre gang tenkt, oi! Men Bibelen tar frem, om så kommer 7 ganger. Jeg vet ikke om en av ungene mine hadde kommet så veldig sånn, du pappa, jeg kom her for 7. gang. Tror vedkommende hadde gått litt sånn. Og så hadde jeg skjønt. Ja, jeg skjønner. Noe har skjedd igjen. Jeg bare tilgir deg. Ja, men vil du fortelle hva det er? Nei, jeg trenger ikke fortelle. Jeg tilgir. Amen. Takk og lov. Du, jeg skal hjelpe Bennett, som skal komme opp og hjelpe meg her. Guds nåde er nok. God's grace is sufficient. Og like det ordet, du kan legge deg på dåp, opp på dåpskommen. For de som ikke vet det, så er det et dåpsbasseng under der. Han skal ikke ned i der nå, altså. Han skal flyte opp, og han skal ligge på vannet nærmest. Men det jeg liker med ordet, ja, perfekt, jeg kommer snart til deg. Du kan bare sove, og det går bra det. Men Guds nåde er nok, og ordet nok, det er fint. Men like dette engelske ordet, for det handler om at det er tilstrekkelig. Det er tilstrekkelig. Og jeg tror ofte så, vi er litt sånn, jeg vet ikke om du har den utfordringen, nå er ikke jeg verdens lengste kropp, men la oss si at dette er dyna til Bennett. Så jeg liksom litt sånn, ok, da legger vi den på han. Ja. Så blir det på en måte litt sånn, hva skal han velge her? Nå er det jo ikke så veldig kaldt akkurat nå. Kanskje de som har kommet til Norge synes det kaldt nå også. Men uansett, så må han liksom velge. Nei, men jeg fryser sånn på beina. Ja, men da, nei, ei. Det var litt kjipt. Ok, nei, men han fryser litt sånn høyt på overkroppen. Nei, men da legger vi, nei, det ikke tilstrekkelig. Og jeg tror av og til at vi lever våre kristne liv litt sånn med at det, ja, men jeg vet jo at Guds nåde, det gjaldt før, og, men er det til, jeg føler ikke det tilstrekkelig. Og så lever vi gjerne litt sånn at, ja, får vel bare fryse litt da. Men jeg har gode nyheter. Nå håper jeg at det andre er langt nok, for jeg kom på det etter jeg spurte Bennett, han er jo ikke den korteste personen. Så nå må vi få håpe at det, kan du bare trekke det litt opp? Nei. Skal vi se her, om vi får til dette her. Oi, det var jo ikke så langt. Skal vi se. Skal vi se om teppet er tilstrekkelig. Oi. Ja. Ja, vi sier det sånn. Ja! Yes! Se! Det er tilstrekkelig. Amen! Ja, det ligger nesten der. Det er mye herligere når dyna er tilstrekkelig. Det er fantastisk. Når alt for ofte holder vi på med dette. Og så tenker vi at, ja, Guds nåde gjelder vel dette. Men kanskje ikke alt. Sant? Du må bli kvitt det der greiene der. Nå kan du komme opp, Bennett. Var det ikke herlig med den andre? Det er herlig at Guds nåde er tilstrekkelig. All din synd er tilgitt. Og i alle ting du gjør, på din jobb, arbeidsplass, på skolen din, i alle ting du gjør, så kan du tenke, ja, men Guds nåde er vel ikke nok for akkurat dette. Jo, Guds nåde er nok. Det du trenger har Gud. Det du trenger har Gud. Ja, men sliter nå økonomisk. Guds nåde er nok. Guds nåde er nok. I alle ting, i alle faser, i alle livssituasjoner. Ja, men jeg har så mange torner i kjødet. Jeg har så mange ting som plager meg. Jeg tror at Guds hilsen er at Guds nåde er nok. Det betyr jo ikke at vi bare skal være likegyldige, og jeg skulle si, ja, men da kan vi vel leve som vi vil. Og, nei, men når vi opplever Guds nåde, så er det ikke det vi får lyst til. Men jeg synes det står så bra her i 1. Johannes brev 2. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og så synes jeg det er så bra det står videre. Men om noen synder, ja, les videre, hva skjer da? Har vi en talsmann hos far? Ok, hvem er den talsmannen? Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Og jeg synes det er bra på engelsk, så er det jo advokat det står. Så altså, Guds ord, det er der for at vi ikke skal synde og sånn, men om noen synder, kan jo tenkes at du av og til gjør det. Har vi en talsmann hos far? Jesus Kristus. Vet du hva? Jesus er advokaten som taler vår sak og alltid vinner. Det er ganske ok å ha en advokat som alltid vinner. Hver sak. Du trenger ikke være nervøs når du kommer der. Og liksom, det er rettsak. Ja, Jan Inge, du er dømt for dette. Og så trenger ikke lure på, hvor skal det gå? For Jesus, han er advokaten. Vi frikjennes alltid. Det herlig. Jeg tror mange når de går inn i en rettssak veldig nervøse. Å, hvordan skal det gå? Du trenger ikke være nervøs i det hele tatt. Jesus han vinner alle sakene. Han den som sier til Faderen at jeg har betalt prisen. Jeg døde på korset. Jan Inge, mitt blod rant for han. Han hellig. Han et Guds barn. Og Faderen, altså Gud i himmelen, bare yes. Han mitt barn. Han elsker jeg. Og jeg elsker de som på karisma i dag. Men evig kjærlighet. Det fantastisk med Guds nåde. Vi klarer ikke å være så nådefulle som Gud Men Gud, han nådig. Og det fantastisk. Jeg synes av og til det kan være litt sånn utfordrende med det å tenke på at jeg skal være et eksempel. Eller ikke utfordrende, det et privilegium også. Men vi tror jo på det. Å være et godt eksempel. Og vi tror på det at når vi lever med Herren, så er det også vi får, jeg skulle si, åndens frukter som gjør at folk ser at det, ja, men det er liksom, det lukter litt Jesus av han og av de. Og det er nydeligt. Men jeg skal bare kort ta med noe her. Harald Eia, det er en komiker, en norsk komiker, sosiolog og en ganske oppegående kar. Men han reagerte på en sånn lærebok for datteren. Han syntes det var så... Altså, han forstod... Altså, datteren sa, jeg forstår ikke læreboken i KRLE. Jeg forstår den ikke, det er så vanskelig skrevet. Og så tar Harald Eie frem... Han sa det at, ja, men hallo, gi meg boken. Og så leste han, og så bare sånn... Dette er vanskelig. Og jeg skal ta det kort her. For det, de hadde om den katolske kirke. Og så står det her, kirken ærer også helgener. En helgen er en person som har pekt på Gud på en spesiell måte. Og Harald Eia, han får jo ut frustrasjonen. Pekt på Gud på en spesiell måte. Hva vil det si? Peka på Gud. Hva er dette her? Så han ble jo like, han ble mer sint enn datteren. Liksom, hva i all verden er det for en lærebok? Liksom, peka på Gud på en spesiell måte. Men jeg har åpenbaringen, og jeg tror mange av oss her inne, vi ville skjønt det. Hva det betyr å peke på Gud. Og jeg tenker og tror både for deg og oss som kristne brødre og søstre, og uansett hva jeg skulle si, titel eller posisjon, det som er så betryggende er at det er jo ikke meg de skal tro på. Det hadde ikke gått bra. Eller det er i hvert fall ikke. Ikke deg heller de skal tro på. At vi må være helt perfekte, sånn at vi kan representere det perfekte evangeliet. Jo, vi tror jo på at ting skjer med våre liv, men det vi skal gjøre er, som Harald Eie ikke helt forstod, vi skal peke på Jesus Kristus. Vår oppdrag er ikke å si, se på meg, jeg har fått det til, alt er bra med mitt liv, og joho! Men det å si det, vet du hva? Som Paulus, ja, jeg har sett det at jeg er ikke den beste apostelen. Jeg er ikke den beste egentlig i det hele tatt. Men Guds nåde. Og den nåden kan du, min venn, også oppleve. Det er jo det som er evangeliet. Det er jo det som er de gode nyhetene. Å kunne peke på Jesus Kristus. I stedet for å si, ja, se på meg, se på meg. Så kan vi peke på Jesus Kristus, og det er fantastisk. Lovsangsteamet må bare endre scenen her, og så skal jeg ta og fortelle en historie her før vi ber sammen. En sette, altså pastor Paul Dougherty fra Victory Church, en amerikansk menighet, han forteller en historie om når han var 12 år. Så var han på et ungdomsmøte i menigheten. Parallelt så var det også et møte for på en måte, de voksne, altså de som ikke var ungdommer. Og Paul, som var 12 år da, han hadde det kjempekjekt. Og så kommer det noen og sier, foreldrene, og det var de som var pastorpar i menigheten, vil at du skal bli med på stormøte. Og det likte ikke Paul, for han ville jo være med ungdommerne. Og så sier de, nei, de vil du skal komme, for det er en profet på besøk. Og da tenkte Paul, nei! Da vil jeg i hvert fall ikke gå. Han kommer til å se all min synd. Men han kunne ikke stå imot, så de som skulle hente han, fikk han med seg da. Men han hadde et triks, for han hadde hettegenser. De sa til han, far din vil at du skal sitte på fremste rad. Helt fremme her. Han sa, no way. Nei, det skjer ikke. Njett. Så han tok på seg hettegenseren, så han tok liksom langt over, og satte seg helt bak, for han ville ikke bli avslørt av profeten. Kanskje det er som du også tenker av og til. Du vil ikke bli avslørt av Gud. Du vil ikke at Gud skal se deg, eller andre skal se deg. Og dette er litt interessant, for vi tror gjerne det at, ja, men, da kommer Gud og dømmer oss, eller kommer Gud og ser og avslører. Og denne profeten, eller predikanten, står der fremme, og holder på en måte på, og så sier han, og du der bak, du med hettegenseren. Og han bare, nei. Så av alle som var der inne, så ble han plukket ut. Han ante ikke at det var altså sønnen til pastoren. Kommer frem på scenen. Og da er det sånn, å nei. Ikke bare det at jeg skal på en måte møte profeten, men foran hele menigheten og alle som er her, så skal han nå avsløre all min synd. Jeg kommer til å bli så ydmyka. Så han kommer frem, så ber denne predikanten. Ber og bare liksom takke for at han er et Guds barn. Ber om Guds kjærlighet i hans liv. Ber om at potensialet som Gud har lagt ned i han skal bli forløst. Ber om at han skal ha stor innflytelse. Og bare velsigne. Og det er nærmest som Gud bare sier, jeg har tro på deg, min sønn. Gud sa ingenting om synden. Gud så potensialet. Og i dag sier han, fantastiske pastor, led en stor menighet. Det er en så bra mann. Profeten som var sendt på Guds vegne, tok ikke å avkledde og ydmyke, trykte ned denne 12-åringen. Men Gud så potensialet. Det nådde nok. Jeg aner ikke hvordan du er med ditt liv, og hvordan du ville tenkt hvis det kom en profet. Men jeg tror ikke du trenger være redd, og jeg tror ikke du trenger være redd Gud. For Gud, han ser potensialet. Han møter deg med nåde. Og nåden mot oss, den er nok. Den er tilstrekkelig. Vi kan reise oss opp, og så skal vi be sammen her. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Ja, Herre, vi bare ærer deg for din nåde. Takk, Jesus, for du døde på korset. For vår skyld. Du hang der, Jesus. For all den synd vi har begått. Alle de mangler. All den tornen i kjødet. Ting som plager oss. Herre, takk for du sier at din nåde er nok. Takk for det, Herre. Og sånn som Paulus, så kan vi erfare at din nåde ikke er forgjeves. Men nådens kraft er i våre liv. Så kan vi ha en bevissthet. Ja, rundt oss, i oss selv. Så får vi det ikke til. Vi strekker ikke helt til. Men med Guds nåde så kan vi være frimodige. Så jeg bare ber ut for over forsamlingen og de som ser på livestream. Jeg ber om frimodighet. Jeg ber om frimodighet i Jesu Kristi navn. Og så takker jeg deg, Herre, for at du også hilser oss alle med å si at din nåde er nok for oss. For absolutt alt. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen. La oss prise Herren sammen med lovsangsteamet her.